Lăudați să fie Domnul! Vă invit să vă mai ridicați puțin, să citim un cuvânt din Sfânta Scriptură, care găsim în Cartea a doua împăraților, la capitolul 4, de la versetul 1, sub titlul Înmulțirea undelemnului. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit, și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi, ce ai acasă? Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi. Toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei apropiau vasele și ea turna din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas. Și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te de vinde un de lemnul, plătește-ți datoria, iar cu ce va rămânea, vei trăi tu și fiii tăi. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Ne bucurăm să fim în această dimineață împreună aici la părtășie, în mod deosebit de această sărbătoare de binecuvântare de copilaș. Suntem recunoscători înaintea lui Dumnezeu pentru tot harul de care ne-a făcut parte, în călătoria care am făcut-o până aici, de asemenea, la părtășie de dimineață. Credem că Domnul ne-a ascultat rugăciunile, a mișcat inimile noastre, a cercetat Domnul în profunzime și cunoaște nevoile fiecăruia dintre noi. De asemenea, am fost înviorați prin cântări, încurajați prin îndemnurile care au fost până aici. Pentru toate, încă o dată să spunem din toată inima, lăudați să fie Domnul! Aș dori să ne mai oprim puțin asupra Cuvântului Sfânt cu câteva gânduri din viața practică, din exemplul pasajului care a fost citit, și cred că toți părinții își doresc pentru copiii lor o atmosferă de pace, de siguranță. Nu ne simțim liniștiți să știm că sunt expuși pericolilor, amenințărilor, riscuri deosebit de mari. Toți am vrea pentru ei un cadru sigur. Și ne gândim nu numai la prezent, ci și la viitor, așa cum era amintit aici. Ne dăm silințele în ceea ce putem și noi, după capacitățile noastre, după resursele fiecarei familii, să-i ajutăm la școală, cursuri, eu știu, ore de engleză, de ceea ce au nevoie. Aș vrea să privim la exemplu care îl găsim aici, cât de mult influențează viitorul copiilor noștri deciziile care le luăm. La ce riscuri ajung să fie expuși copiii noștri datorită deciziilor noastre? Și ce ușor, cu câtă superficialitate trecem peste aceste aspecte. Dumnezeu, în exemplu care îl avem aici în Scriptură, Dumnezeu a intervenit, a adus izbăvirea, dar pe noi ne interesează fără grabă, așa cum era amintit aici, cu multă atenție, ne interesează să ocolim greșelile, să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu, din exemplele altora. Și aș vrea să desprindem de aici două greșeli care le găsim la acest tată, apoi două greșeli care le găsim la această mamă și apoi implicarea umană în rezolvarea problemei și implicarea divină în rezolvarea acestei probleme. Deosebim expresiile acestea pe care le folosește această femeie în strigătul ei către Elisei: soțul meu avea datorii, cel ce l-a împrumutat pe soțul meu, adică datoriile sunt ale lui, copiii sunt ai mei. Cel ce l-a împrumutat pe soțul meu vine să-mi ia copii. Copiii aceștia erau amenințați cu robia, sclavia și nu știm câți ani și ce șansă aveau să scape de robia aceasta. Aș vrea să desprindem una dintre greșeli: nu lua decizii singur. Suntem obișnuiți să cumpărăm unelte, materiale pentru lucru care îl avem, eu știu, diferite decizii cu privire la mașină, diferite situații în care nici nu ne mai gândim că ar trebui să ne consultăm cu soția. Sau, mai bine zis, să fim atenți în ce perioadă se află, în ce etapă din viață se află familia noastră. Iacov a răspuns cu înțelepciune și s-a purtat cu multă atenție cu familia lui atunci când a fost provocat de fratele său Esau, după ce se întorcea de la Laban. Fratele său i-a spus, haideți să mergem înainte, călare, haideți noi să mergem înainte, familia va veni pe urmă, își vor vedea ei de drum. Atitudinea aceasta neglijentă față de familie și în multe situații le spuneam bărbaților, atunci când era cazul, noi arătăm ca niște oameni fericiți, oameni încrezători în Dumnezeu, ne strălucește fața, când intrăm în casa de rugăciune, se pare că suntem în stare să controlăm totul. Cei din jurul nostru când privesc la familia noastră, cum arată soția, cum arată copiii, care este starea lor? Omul acesta desprindem de aici și din cuvintele soției lui, nu găsim niciun indiciu, nu găsim vreun cuvânt prin care femeia aceasta să asume că au avut o decizie comună când au intrat în datoriile acestea și cel ce l-a împrumutat pe soțul meu. Nu mă refer numai la datorii, nu mă refer numai în deciziile financiare, ci în toate domeniile vieții. Evită să iei decizii singur, să evităm să luăm decizii pripite, repezite, potrivit cu natura noastră ca și bărbați și poate mai curajoși, mai îndrăzneți, dar de multe ori mai realiste sunt ele care cunosc situația familiei, care cunosc greutățile familiei, care cunosc nevoile copiilor înainte de începutul anului școlar și la ce putem să ne înjugăm împreună sau nu. Una dintre greșeli consider că este aceasta, multe decizii care se iau de unul singur sau, în alte situații, sigur, mamele care iau decizii singure, atât în plan financiar cât în multe alte domenii. Mi-am adus aminte zilele acestea, meditând la cuvântul acesta, mi-am adus aminte despre un răspuns pe care o femeie în vârstă, să nu-i spun soră, sfătuia pe altele mai tinere cu privire la o decizie importantă care avea consecințe pentru tot restul vieții. Nu numai asupra copiilor, ci și asupra vieții lor duhovnicești înaintea lui Dumnezeu. Dar pentru că era o întâlnire doar cu ele, erau sfătuite, fă-o, că după aceea el nu mai are ce să facă, ce poate să mai schimbe? Odată luată decizia, odată făcut ceea ce vrei să faci, ce se mai poate schimba? Nu ne dăm seama ce influență au deciziile noastre, chiar dacă, așa cum se amintea aici, copiii sunt mici, ce știu eu, sau o să rezolvăm problemele până ei cresc, până când o să-și dea ei seama, până când o să aibă consecințe, nu, eu să se îndrepte situația dintre noi, o să se rezolve aceasta. Mare atenție la deciziile care se iau de unul singur, decizii pripite în stări de euforie, așa cum în urma întâlnirii lui Esau cu Iacov, câtă bucurie, cât Iacov a avut multă teamă până s-a întâlnit cu el, dar după ce a văzut că s-a liniștit, s-au iertat, s-au îmbrățișat, în stările acelea deciziile nu sunt cele mai corecte, ci cu mintea limpede, odihnit, așa cum spune unul dintre proverbele românești, după ce ai tras un somn bun, poți să iei decizii sănătoase. O a doua greșeală pe care o găsim aici, și iarăși zic în dreptul bărbaților, dar nu numai, nu te împrieteni cu oricine. Sfânta Scriptură spune să nu-ți faci mulți prieteni, cine își face mulți prieteni îi face spre pierzarea lui. Cine ți acordă un împrumut când nu ai cu ce să garantezi? Când ai valori materiale, fie un teren, case, eu știu, mult aur, și ai cu ce să garantezi împrumutul acela, nu-i nicio problemă, te duci la orice casă de amanet, te duci la cei bogați, la cămătar, nicio problemă, uite, lasă aceste valori, semnăm un contract, am nevoie urgent de o sumă de bani. Cine ți acordă, cine ți întinde, de la cine poți să ceri împrumut? Și mă gândeam să le spun celor trei familii care astăzi au adus copilașii la binecuvântare, vă doresc niciodată să nu cereți împrumut, să n-ajunge să cereți împrumut, dar toți cei care am avut nevoie de și am trecut prin situații ca acestea știm ce înseamnă. Mi-aș dori să n-aveți nevoie și niciunul dintre cei care sunteți aici. Cine îți întinde o mână? Nu te duci la cel care îi ții mai apropiat, între ghilimele să spunem prieten, cineva care te cunoaște cel puțin, îți cunoaște personalitatea, dacă ești un om de cuvânt. Acest tată a cerut, nu știm cât, un împrumut de la omul acesta fără inimă, fără compasiune, un om fără frică de Dumnezeu. Găsim în Evanghelie Că Domnul Iisus a spus că nu poți sluji la doi stăpâni, și lui Dumnezeu și lui Mamona, Dumnezeul banului, reprezentat prin Mamona. Oamenii aceștia care iubesc banii, care n-au altă pasiune, alt obiectiv în viață, n-au frică de Dumnezeu, n-au rușine, fac orice, foarte amabili, foarte zâmbitori. Sigur, îmi spunea cineva despre o persoană, ai grijă cu acea persoană, urma să lucrăm pentru cineva și a spus el, e foarte amabil, îți întinde o mână, dar mai apoi să vezi cum se poartă. Așa a fost? Nu te împreteni cu oricine, preteniile noastre ca și părinți influențează viitorul copiilor. Preteniile noastre, dacă nu sunt bune, creează un cadru mare de risc pentru copiii noștri. Toată ziua, eu la tine, tu la mine, povestim de toți, nu mai avem istorii care să le răscolim, de bunici, de mătușa, de unchiu, începem să vorbim de alții, cu cine ne-am întâlnit, pe cine am văzut, cum s-a îmbrăcat. Astăzi, bârfește pe cineva împreună cu tine, mâine te va bârfi pe tine cu alții. Copiii noștri, așa cum se amintea și cum este real, deși sunt micuți, se joacă pe acolo, înregistrează, știu, îi spune înțeleptul Solomon, spune cuvântul, nu părăsi pe prietenul tatălui tău, prietenii părinților tăi, copiii noștri știu bine cine sunt prietenii noștri. Și mi-am adus aminte de câte ori m-au întrebat copiii, tati, care este cel mai bun prieten al tău? Referindu-se la frații care au fost în biserică și au plecat unii dintre ei în Germania, alții în alte țări, alții în România, și copiii se uită la fețele noastre, am văzut că erai așa luminos și bucuros că te-ai întâlnit cu fratele cutare, că nu l-ai văzut de mult, îți este un prieten apropiat? Copiii noștri citesc tot comportamentul nostru și, repet, preteniile noastre influențează mult viitorul copiilor noștri, mult! De aceea nu te împreteni cu omul mânios, zice în Proverbe, ca nu cumva să te deprinzi cu stările lui, să-i urmezi exemplu, nu te împreteni cu oamenii iubitori de bani, nu te împreteni cu oamenii care sunt așa cum sunt și n-aș vrea să-i mai descriem aici. Alegeți cu grijă, prietenii, cu cine te însoțești în călătorii, când ieșim undeva la plimbare, în vacanță și în toate situațiile vieții. Și mai bine să ai puțini prieteni, foarte puțini, cercul să fie foarte restrâns și cel mai bun prieten la nostru să fie Domnul Iisus și copiii noștri să fie învățați de mici. Sigur că cu tehnologia, cu mijloacele mass media din zilele noastre se pot asculta o mulțime de predici și greu mai este să aduci ceva, să spunem așa, nou sau ceva nemaipomenit ca și grecilor care n-au mai auzit nimic, ceva cu care se uimește, să le atrage atenția. Copiii noștri, sigur, au auzit atâtea predici și noi, la rândul nostru, cel mai bun prieten să fie tata și mama, prietenii noștri, trebuie învățați de mici, cel mai bun prieten este Domnul Iisus. Cel mai bun prieten, care nu lipsește niciodată, care poate fi cu ei acolo unde tata și mama nu poate merge. Apoi tata și mama. Într-una din situații când băiatul mijlociu i s-a făcut rău, eram într-o zi în parc, a alergat, s-a jucat pe acolo și dintr-o dată s-a simțit foarte rău, înainte să îl întind acolo pe trotuar, deși era foarte mic, a spus aceste cuvinte, Doamne Iisuse, ai milă. Trebuie învățați copiii noștri, nu ne pot ajuta prietenii din jur foarte mult, toate aceste lucruri și valori materiale sunt limitate, cel ce trece cu tine și dincolo de ușa spitalului. Și atunci când îți pierzi capacitățile, nu mai poți controla situația, că nici tata, nici mama nu mai poate să facă nimic. Dumnezeu să binecuvinteze toți copiii biserici. Alegeți cu atenție, prietenii. Nu te împrieteni cu oricine. La ei vei striga după ajutor. Chiar dacă era unul dintre fiii prorocilor. Și n-aș vrea să cred, așa cum spunea unii, ca să fii pocăit, pocăit trebuie să fii sărac. Numai așa poți să duci o pocăință adevărată dacă ești sărac. Nu aș vrea să cred asta. Și între oamenii lui Dumnezeu și între fiii prorocilor sunt oameni care te pot ajuta, te pot sfătui. Și dacă nu este unul, pot să fie mai mulți care împreună te pot ajuta, decât să apelezi la oameni care mai apoi să reprezinte un risc enorm pentru tine și pentru viitorul copiilor noștri. Două greșeli care le desprindem din cuvintele acestea în dreptul mamei, copiii mei. Pentru că suntem la această lucrare de binecuvântare, consider că este momentul potrivit să amintim aceste detalii. Spune Apostolul Pavel: și voi, părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri. Printre situațiile în care copiii sunt întărătați la mânie, este și aceasta, când faci diferență între ei: acesta e al meu, seamănă cu mine. Și când erau mici, mititei în brațe, zice: uite și nasul e al lui mama, al lui bunica, uite cum seamănă pe ai noștri, neamul nostru. Mai apoi când încep să meargă și merge ca tata și uite-te la el și descrierile nu încetează și suntem în stare ore întregi să tot amintim, să tot vorbim de copiii noștri. Nu fă diferențe între copii, chiar dacă ei sunt diferiți și unici. Trebuie să ne purtăm cu toți la fel și să ne manifestăm dragostea. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Au fost întărătați pe drept frații lui Iosif, întărătați la mânie și la răzbunare și la lucruri rele. Dacă toată lumea știe care este preferatul casei, cine este cel mai iubit? Păi era soția cea mai iubită și el făcut la bătrânețe și copil cu minte și nu se însoțea cu ceilalți și mai ales că le spunea părinților tot ce fac frații lui rău. Sigur, mai sunt și alte situații și s-a amintit una dintre ele aici, când sunt întărătați copiii la mânie, când le cerem lor să facă ceea ce noi nu facem. Bineînțeles, printre altele și viața duhovnicească și venitul la biserică și alte responsabilități, în timp ce noi suntem leneși. Găsim aici expresia aceasta: acești doi copii ai mei. Să ne dăm silințele la aceasta, chiar dacă unul ni se pare că e mai năzdrăvan, unul ni se pare că e mai vioi, celălalt e mai liniștit, cu toate particularitățile, cu toate deosebirile dintre ei, să nu facem diferență, ci să ne purtăm cu toți la fel și zic: Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi, în situațiile dificile din viață, să nu dramatizăm. Femeia aceasta, în urma întrebării lui Elisei, când Elisei a întrebat-o: ce pot să fac pentru tine, ce ai acasă? De unde începe rezolvarea problemei? Femeia aceasta a spus: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și văduva aceea din Sarepta la care a fost trimis profetul Ilie a răspuns cu aceste cuvinte dramatice: viu este Domnul că nu am, viu este Domnul că mai am puțină făină și un pic de un de lemn, strâng niște vreascuri, voi face ultima mâncare, apoi vom muri. În situațiile critice, în situații dificile, pe unde îngăduie Dumnezeu să trecem? Căci Dumnezeu nu are copii favoriți. Ne încearcă pe toți, ne pregătește pentru cer. Unii în prima parte a vieții, în tinerețe, sunt încercați mai mult, alții în a doua parte a vieții. Dumnezeu este stăpân și suveran. El alege perioada și unde să fii încercat, atât ca persoană, cât și ca familie. Și cât ne-am supărat noi dacă ne-ar spune Dumnezeu că pe unii iubește mai mult, care avea copii preferați și să te simți așa de mâna a doua, de second. Nu te-ai simțit bine, la fel nici copiii noștri nu se simt bine. La capitolul acesta nu dramatiza, chiar dacă sunt situații dificile, sunt și oamenii de afară în pregătiri, în cursurile care le acordă liderilor, nu-ți pierde cumpătul, păstrează-ți calmul, privește în jur și este o ordine în care trebuie să acționezi. Și în plan spiritual nu se mai poate face nimic, totul e pierdut. Nu am nimic, nu am nicio soluție, nu văd nicio rezolvare. Sub norii aceea de furtună, în amestecul acela, negura aceea, nici mintea nu-i limpede. Și resursele care le ai la îndemână și energia și cu ceea ce poți să faci puținul acela să-ți protejezi familia, nu ești în stare să acționezi. De aceea nu dramatiza, nu-ți pierde cumpătul, nu desnădăjdui peste măsură, Dumnezeu are soluții întotdeauna. E adevărat, Dumnezeu nu formează un caracter peste noapte, un om al lui Dumnezeu nu se formează peste noapte. Dar o minune se poate întâmpla într-o noapte. A despicat Marea Roșie Domnul și se simțeau presionați evrei. În spatele lor veneau egipteni, în față marea. Au strigat și Domnul le-a spus lui Moise: ce rost au strigătele acestea? Spune poporului să pornească înainte. Doamne, pornim înainte atunci când vedem că deja drumul e pregătit. Pornește înainte, chiar dacă nu vezi drumul pregătit. Fă un pas. Apoi a spus lui Moise: ridică stoiagul, a suflat vântul, a despicat apele mării. Într-o singură noapte, într-o altă etapă din viața evreilor, un înger al lui Dumnezeu a omorât 185.000 de sirieni. Poate Dumnezeu să răstoarne, să schimbe situația într-o noapte? Înspăimântați evrei când au văzut că egiptenii intră pe drumul acela primare după ei. Era ochiul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu în nor, care a privit spre ei și le-a încurcat roțile. A scos ceva de acolo și au fost prinși în mare. Dumnezeu aduce izbăvirea, dar să avem această capacitate de a sta de vorbă cu El, de a ne păstra cumpătul și a privi în jurul nostru care sunt resursele, de unde putem începe să pășim înainte. Aș vrea să privim și la cele două intervenții, implicarea umană, rezolvarea problemei și apoi implicarea divină. Haideți să recunoaștem, frați și surori, dragi părinți, la niciunul dintre noi nu ne-ar place ca cei din jurul nostru să ne știe problemele, nevoile, necazurile. Și atunci când încep să se afle, să spunem așa, n-am vrea să spunem decât în general, aproximativ, soluția vine de la Dumnezeu uneori prin oamenii lui Dumnezeu. Această femeie a alergat la omul lui Dumnezeu, așa cum este scris aici, în situația aceasta, prorocul Elisei. A strigat la el, i-a adus aminte că soțul meu se temea de Domnul. Caută oamenii lui Dumnezeu în situațiile dificile, soluția vine de la Dumnezeu, nu este la noi. Soluția vine de la Dumnezeu prin oamenii lui Dumnezeu. Și aș vrea să fac aici o referire la David, potrivit cu etapa din viață în care ești, potrivit cu etapele din viață prin care trecem, deși n-ar trebui să fie acele etape în viața nimănui, când David a fost ușuratic, când David a păcătuit, problema familiei a încredințat-o în intimitate lui Ioab, omul care poartă sabia. Prieten cu oamenii legii, prieten, apelez la oamenii puși în slujbe înalte, în societate, îți pot rezolva problemele până unde? Va veni vremea când va trebui să plătești pentru acele. Dovada că David a înțeles. În etapa aceea ușuratică, era prieten cu Ioab, intimitățile lui erau cunoscute de Ioab, cu scrisori și ce să facă și cum să facă. Apelează la oamenii lui Dumnezeu în situațiile dificile, chiar dacă sunt situații vinovate. A venit prorocul Natan la David și l-a înfruntat și i-a spus, tu ești acela. De unde înțelegem sinceritatea și inima lui David după ce i s-a născut Solomon? De câte ori citesc și mi-aduc aminte de atitudinea aceasta lui David, rămân uimit. După ce i s-a născut Solomon, l-a încredințat prorocului Natan să-l crească. Foarte interesant. A eșuat în viața de familie David în unele domenii și în creșterea copiilor, a avut pe Absalom, pe Adonia, nu i-a mustrat niciodată. Am fost îndemnați de dimineață și provocați insistent să ne cercetăm, să în profunzime. Cercetarea aceasta în viața lui David și a zis, am eșuat aici. Aș vrea copilul acesta să fie crescut cu frică de Dumnezeu. Și l-a dat prorocului Natan, omul care a avut curajul și nu s-a temut să-i spună lucrurile pe nume. Și Natan i-a schimbat numele și a pus numele Iedidia, iubitul Domnului. În situațiile dificile din viață, repet, știu că nu ne cade atât de bine să ne deschidem, să spunem slujitorilor, unor proroci, oamenilor mai trecuți prin viață, oameni care au fost în furtună și au ieșit biruitori, oameni care știm că îi ascultă Dumnezeu, oameni care știm că mijlocesc pentru noi, deși nu le-am cerut, oameni care în timpul rugăciunii comune, după ce încredințează familia lor în mâna lui Dumnezeu, fără să fie citite numele altor familii, dar ei știu că sunt probleme acolo, ei mijlocesc pentru ele cu numele. Sunt astfel de oameni al lui Dumnezeu. Și sunt mulți. Am credințat pe Solomon să-l crească Natan și a zis să crească sub mâinile acestui om care vorbește cu Dumnezeu, care aduce răspunsul de la Dumnezeu. Să crească în casa acestui om care nu se teme de oameni. Nu s-a temut de împăratul David, putea să-l omoare pe Natan. dacă ar fi stăruit în nebunia lui. În situațiile dificile, ca și femeia aceasta, a alergat la Elisei și a zis: am o mare problemă. Sunt justificate cauzele și toate cererile care vin de rugăciune, pentru că aici sunt copii al lui Dumnezeu. Și numim, nu ca și cum unii n-ar fi oameni al lui Dumnezeu, dar este un termen biblic. Oamenii al lui Dumnezeu care strigă sunt alături de tine. Mi-am adus aminte despre mai multe situații în care atât frați cât și surori, dar în mod deosebit surori, au ajuns într-o oboseală atât de mare, atât fizică, cât și psihică, datorită faptului că au rămas singure. Îmi spunea cineva: frate Cornel, nimeni din casa mea nu mai merge la biserică. Nici soțul, nici soacra, nici cumnații, nimeni, numai eu. Oricât ai fi de sănătos, oricât ai fi de puternic, ajunge starea aceea ca și în viața lui Ilie, când a răbufnit și a zis: Doamne, am rămas singur! În jurul nostru sunt oamenii lui Dumnezeu, sunt îngerii lui Dumnezeu. La Domnul Iisus în Ghețimani a fost trimis un înger să-L întărească. La profetul Ilie, în noaptea aceea în care a făcut rugăciunea: mai bine să mor, i-am sufletul, nu sunt mai bun decât părinții mei, a fost trimis un înger să-L trezească și să-I dea resursele materiale, mâncarea aceea cu care a mers 40 de zile și 40 de nopți la muntele lui Dumnezeu. Pentru toți cei care sunt aici și se simt singuri, doresc din toată inima Dumnezeu să le aducă izbăvire. E foarte greu, am vizitat o familie în Germania, soțul la 52 de ani, foarte bolnav. O pensie de 375 de euro, bolnav de Parkinson, abia mai poate să meargă, abia mai poate să scrie. De asemenea, mama acestui frate în vârstă și de asemenea bolnav, unul dintre copii nu se teme de Domnul. A mai rămas sora, merge la servici și caută să țină echilibru. Să mai ai credință? Pentru acești oameni trebuie să te rogi. Caută oamenii lui Dumnezeu, va veni izbăvirea. Apoi implicarea divină. În încheiere aș vrea să amintesc: toți am vrea să avem această asigurare de la Dumnezeu că va fi cu noi în toate situațiile. Și dacă avem acest nivel de încredere în dreptul nostru, am vrea această asigurare și pentru urmașii noștri, pentru copiii noștri. În Sfânta Scriptură găsim scris: Dumnezeu dă har celor smeriți. Prin smerenie atragem harul lui Dumnezeu. Printre multele lucruri care le dorim acestor copilași care au fost aduși la binecuvântare, le doresc Domnul să le dea harul mântuirii. Știm să fim smeriți, dar mai este un factor, printre mulți alți factori. Și aici aș vrea să insist: a fost un om al lui Dumnezeu, un tânăr, care a obținut un legământ, un contract cu Dumnezeu pentru generațiile următoare, pentru urmașii lui. În vremea aceea, când poporul Israel era în pustie și Moise și căpetenile plângeau la ușa cortului, în câmpia Moabului, o mulțime de bărbați din Israel păcătuiseră, s-a aprins mânia Domnului, 24.000 au fost omorâți atunci de urgia lui Dumnezeu. Imaginați-vă la râvna și la pasiunea celui tânăr pe nume Fineas, nepodea lui Aron. În timp ce ei plângeau la ușa cortului întâlnirii să-L înduplece pe Dumnezeu, să-și îndepărteze mânia de la ei, vede pe unul fără rușine, vine și el cu o moabită spre cortul lui. A luat o suliță și a mers după ei până în cort și pe amândoi a omorât. N-a cerut el: Doamne, promite-mi pentru ce am făcut, că vei mântui și copiii mei, că vor fi la slujire urmașii mei. Nu, n-a cerut. El a fost prins de râvnă pentru Domnul și pentru poporul lui Dumnezeu. Și inițiatorul tuturor legămintelor sfinte este Dumnezeu. I-a vorbit lui Moise și a zis: spune lui Fineas, el a bătut mânia mea de la poporul acesta. El zice: voi face cu el un legământ, o preoție veșnică, urmașii lui vor fi la preoție după el. Înțelegem prin aceasta, dacă dorim binele copiilor noștri, fii plin de râvnă pentru casa lui Dumnezeu și El va fi plin de râvnă pentru casa ta. Vino la casa lui Dumnezeu și El va veni în casa ta. Dăruiește la casa lui Dumnezeu și El va dărui casei tale. Vorbește de bine casa lui Dumnezeu și El va face să fie vorbită de bine casa ta. Dumnezeu întotdeauna are o matematică atât de exactă, nu numai că nu rămâne dator. Fii plin de râvnă pentru casa lui Dumnezeu. Fii atent cu lucrarea lui Dumnezeu. Se amintea mai de dimineață aici Cum să te caute Dumnezeu acasă când tu ai sănătate, te poți mișca? Știți pe cine l-a căutat Domnul Iisus din mulțimea aceea de bolnavi de la scăldătoare, pe cel care nu avea pe nimeni? Pe cei care nu au pe nimeni, îi caută Domnul acasă, pe cei care nu se pot ridica, nu se pot duce să-și obțină vindecarea. Sunt singuri, părăsiți, abandonați. Uitați-vă la în ziua aceea când Maria și Marta plângeau pentru moartea fratelui lor Lazar. Domnul Iisus după 4 zile s-a apropiat de Betania, dar n-a căutat-o pe Maria acasă. Foarte interesant. S-a oprit la intrarea în cetate și a zis, a întâlnit mai întâi cu Marta și Maria. Maria e acasă și plânge. A așteptat-o acolo și a zis, chemați-o. În fiecare dimineață Stăpânul ne spune bună dimineața. Milioane de celule se pun în mișcare în trupul nostru. Primul care ne întâmpină în fiecare zi este Domnul. Răspunde și tu. Cum poți să stai acasă liniștit, crezând că vine Domnul, când tu poți să umbli, îți întinzi mâinile, vezi, te poți deplasa? Maria era necăjită, era întristată, plângea și pe ea a chemat-o Domnul la întâlnire și au mers împreună și s-a produs și l-a înviat pe Lazar. Mărit să fie Domnul! Nu sta acasă! Vrei binecuvântarea copiilor? Vrem siguranța aceasta! Nu noi am strigat către Dumnezeu, Doamne, hai să facem un contract între noi, să avem o siguranță, așa mă simt de sigur dacă semnăm un contract. El este primul care s-a oferit să încheie legământ cu Noe, legământ cu Avram, legământ cu ceilalți de-a lungul timpului. Apoi Domnul Iisus la cina cea de taină a luat paharul și a zis, acesta este sângele legământului celui nou. Se va oferi Domnul din cer și va privi asupra copiilor, asupra urmașilor noștri. Tu și eu să fim plini de râvnă pentru casa Lui. Și El va fi plin de râvnă pentru casa noastră. Un tată indiferent, nepăsător, a fost Eli, a cărui copii erau așa cum erau. Și Domnul a așteptat și a rostit o sentință. Uitați-vă ce tragedie! Pe unul îl ia Domnul și face legământ cu el și spune, urmașii tăi vor fi în casa mea. Pe celălalt este în casa lui Dumnezeu, este în slujire și Dumnezeu îi spune, tu nu vei fi, copiii tăi, urmașii tăi, nu vor mai fi. Se rezolvă de la sine, Eli, am așteptat să-i oprești. Unde-i râvna ta, unde-i pasiunea ta? Trebuie să treci la acțiune. Prima revelație care a primit-o Samuel când Domnul l-a chemat, era acolo. Noaptea aceea când Eli a spus, dacă vei mai auzi glasul să răspunzi, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Dimineața l-a întrebat Eli și a zis, nu mi-ascunde nimic, fiule. Spune-mi tot ce ți-a vorbit Domnul azi noapte. Și Samuel i-a spus tot. Și era ultima judecată. Nu și-a sfâșiat hainele. N-a căzut în genunchi. Dar nici un semn de regret, de să plângă, să se tânguiască, să-și pună țărână în cap. Nu. A zis, acesta este Domnul, facă ce va crede. De-a lungul anilor să fii nepăsător, se rezolvă de la sine, numai Domnul, El poate, copiii noștri. Să ne dăm toate silințele, că Domnul a dovedit. Smerenia atrage harul lui Dumnezeu. În încheiere aș vrea să adresez un gând acestor familii. În plan dovnicesc, aveți harul și avem harul, că suntem copii al lui Dumnezeu. Și harul acesta să se reverse din belșug peste nevoile voastre duhovnicești. Iar pentru cele materiale, așa cum s-a încheiat pasajul în această dimineață care l-am citit, să fie totdeauna de ajuns și să mai rămână. Amin.